Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravie a život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s členom komunikačného tímu prezidentky Čaputovej Jakubom Godom o súčasných trendoch v online prostredí a možnostiach zmierňovania polarizácie. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Emmanuel Macron sa stretne s Viktorom Orbánom na spoločnej večeri a pred budúcotýždňovým samitom v Bruseli sa s ním pokúsi dospieť ku kompromisu. Na samite sa totiž bude diskutovať o zásadných rozhodnutiach o budúcnosti Ukrajiny. Ruský prezident Vladimír Putin vycestoval do Spojených arabských emirátov. Cieľom bolo získanie nových obchodných partnerov na vývoz ruskej ropy. Advokačné organizácie podporujúce Izrael minuli na reklamu na sociálnych sieťach spoločnosti Meta za posledný mesiac približne 100-krát viac ako tie propalestínske. Výdavky vo výške viac ako 2 miliónov dolárov ukazujú, že proizraelské skupiny sa snažia formovať verejnú mienku medzi Američanmi, najmä mladšími generáciami, ktoré sú voči Izraelu čoraz kritickejšie. Spoločnosť Meta začína zavádzať end-to-end šifrovanie cez Messenger a Facebook. V rámci zmien už Meta nebude mať prístup k obsahu toho, čo používatelia odosielajú alebo prijmajú, pokiaľ používateľ správu nenahlási. Spotify ruší viac ako 1500 pracovných miest, čo predstavuje 17% pracovnej sily spoločnosti. Dôvodom má byť spomaľujúca ekonomika.
Každá platforma má povinnosť vytvoriť mechanizmus preto, aby každý používateľ mohol jednoducho takýto obsah nahlásiť. Podľa môjho názoru, keď sa k tomu pristúpi tak, že použijú sa všetky dostupné nástroje, tak sa dá ako keby s relatívne rozumnou snahou alebo energiou výrazne zlepšiť to, ako tie diskusie vyzerajú. Ja môžem povedať, že tiež cítim neistotu v tomto, ako sa rozprávať s blízkymi. Myslím si, že najmä si asi treba povedať, že kedy to ešte nejaký zmysel má.
Mojím dnešným hosťom je Jakub Goda. Dobrý deň.
Dobrý deň, pozdravujem.
Napriek sociálnymi platformami dnes rastie dojem toxicity a nenávisti, a to aj napriek všetkým snahám o reguláciu. Je možné túto nenávisť a hneď v online priestore znižovať?
Myslím si, že keď je položená otázka, čo sa dá znižovať, tak znižovať by sa mohla dať. Myslím si, že nie je úplne možné akoby vrátiť sa späť do čias, kedy sme mali regulované, alebo teda keď sme mali zo pár médií, ktoré v zásade fungovali na úplne iných princípoch. Čiže myslím si, že ten internet bude divokejší vždycky, ale znižovať by mala byť tá ambícia. Proste znižovať rozsah jednak ako keby, že škodlivého obsahu, dezinformácií, a v čo najväčšej možnej miere vytesňovať predovšetkým ilegálny obsah. O tom sa asi budeme aj rozprávať neskôr, že to je vlastne cieľom tých aktuálnych regulácií z Európskej únie.
Ako môže v tejto situácii pomôcť posilnený akt o digitálnych službách? Poskytuje používateľom sociálnych sietí nové právomoci alebo nástroje?
Áno, tá tvrdá regulácia, ktorá z neho vyplýva, sa zameriava najmä na nelegálny obsah, to znamená v slovenskom kontexte nenávistné prejavy, ktoré sú postavené na rasové alebo etnické nenávisti, extrémistický obsah, teroristický obsah, výzvy k násiliu, ja neviem, myslím, že tam je propagácia vojny a podobne. Takáto kategória obsahu by mala byť odstraňovaná, respektíve každá platforma má povinnosť vytvoriť mechanizmus preto, aby každý používateľ mohol jednoducho takýto obsah nahlásiť. A je to už aj vidieť na platformách napríklad od Mety, ale aj napríklad YouTube a tak ďalej, že konkrétne napríklad na Facebooku viete nahlásiť obsah klasickým spôsobom, ako sa to robilo doteraz, ale teraz tam pribudlo také, že report as illegal content, alebo nahlásiť ako nelegálny obsah. Kedy to trošku inak funguje, že máte tam formulár, kde treba vyplniť, že ktorý presne paragraf daný príspevok porušoval. Mali by si tam trochu vysvetliť, že čo presne porušuje ten paragraf a ktorý. A potom sa tam podpíšete a tak ďalej, že ten mechanizmus je trošku akoby náročnejší ako to bežné nahlasovanie. Ale ten rozdiel je v tom, že keď v minulosti sme mali vlastne iba nejaké pravidlá platform, ich nejaké community standards, ktoré si oni sami zvolili a oni aj sami si rozhodovali o tom, ako ich budú naplňať. Tak teraz je to vlastne o tom, že štáty alebo Európska únia si vymáha platnosť svojich pravidel, respektíve svojich zákonov tak, aby platili rovnako vo fyzickom priestore, ako aj online, a aby platili vo veľkých krajinách, ale aj v malých, ako je Slovensko. To je ten rozdiel, že v tomto prípade minimálne teoreticky hrozí, že keď oni ten nelegálny obsah neodstránia, tak teoreticky môže dojsť až k tomu, že dostanú veľmi vysoké pokuty až do výšky 6% ich ročného obratu. Čo znamená, uvidíme, ako to bude v praxi presne, ale je cítiť aj na tom, ako je ten formulár vystavaný, že toto budú musieť brať trošku vážnejšie. Len teda treba mysleť na to, že to sa naozaj týka iba malej podmnožiny obsahu, ktorý môžeme vnímať ako keby ako škodlivý, a teda toho konkrétne tých príspevkov, ktoré naozaj spadajú do kategórie nelegálnych.
Prečo sa DSA zameriava primárne na nelegálny obsah a aké opatrenia obsahuje v kontexte klamlivého či dezinformačného obsahu?
Je to podľa môjho názoru, pretože v súčasnosti neexistuje nejaký spoločenský, politický konsenzus, že by mala takáto forma regulácie sa sťahovať aj na dezinformačný obsah vo všeobecnosti. Bolo by to asi veľmi náročné takéto niečo vymáhať, bolo by veľmi náročné posudzovať tie jednotlivé prípady, lebo kým niekedy je úplne jednoznačné, čo je dezinformácia, respektíve keď máme to činiť s nejakým deepfakeom alebo s nejakou manipulovanou fotkou a podobne. V iných prípadoch to môže byť naozaj komplexnejšie. Ako dobrý príklad je ten COVID, kedy sa to vedecké poznanie menilo veľmi rýchlo a nebolo vždy úplne jednoznačné, keď sme skúmali tie parametre vírusu, ako sa šíri a tak ďalej, že tam sa to, čo je vlastne vedecký konsenzus, sa menilo postupne a niekedy to bolo aj také napomedzi. Čiže keby bola snaha týmto spôsobom regulovať dezinformácie, tak by to bolo oveľa, oveľa náročnejšie. A myslím si, že na tom neexistuje zhoda v súčasnosti. Preto sa to zúžilo na nelegálny obsah, čo si myslím, že je v princípe aj správne, lebo predstava, že by sme boli schopní zregulovať teraz všetky prejavy, ktoré sú nejakým spôsobom manipulatívne, zavadzajúce, ešte aj v nejakom politickom rámci. Do toho by spadali zrejme aj také, že konšpiračné teórie alebo rôzne typy prejavov, ktoré sú na hranici nejakej satíry a na hranici niečoho manipulatívneho, že bolo by to akoby extrémne, extrémne komplikované a mohlo by to spôsobiť akože to, že by to ľudia neprijali, takúto reguláciu. Na druhej strane, toto sa teda zameriava, táto tvrdá regulácia sa zameriava na nelegálny obsah, ale tá DSA, respektíve táto európska regulácia, obsahuje aj snahu potlačať systematické rizika. Platform, to je taký akože už trošku, že eurospeak, ale v zásade, že je tam ambícia venovať sa aj dezinformáciám, ale trochu iným spôsobom. Nie tak, že jednotlivé kúsky, jednotlivé príspevky budú takým spôsobom, že môžu byť nahlasované a odstraňované, ale skôr, že tie platformy budú auditované. To znamená, že vzniká v Európskej komisii inštitúcia, ktorá sa bude zameriavať na tieto platformy, bude mať prístup k ich dátam, bude skúmať to, akým spôsobom oni nastavujú svoje algoritmy alebo svoj dizajn, alebo aké opatrenia podnikajú voči tomu, aby neboli zneužívané. Zneužívané napríklad tak, ako sme tomu boli svedkami mnohokrát pri zahraničných vplyvových kampaniách. Zneužívané v tom zmysle, že niekto si vyrobí sieť účtov, troll farmy a je schopný masívnym zásobom šíriť nejaké nepravdy. Čiže tam je snaha vytlačať dezinformácie najmä tohto typu, ktoré sú robené umelo, ktoré sú šírené priemyselne, ktoré sú robené systematicky s nejakou snahou manipulovať, či už zvonka, alebo aj znútra, napríklad pred volebnom období. Nie je snaha akoby vytlačať dezinformácie typu, že nejaká teta niečo napísala alebo niečo pozdielala a teraz toto by sa malo nejakým spôsobom na toto by sa malo nejakým spôsobom zameriavať. Čiže myslím si, že filozoficky to je nastavenie v podstate správne. Strašne podstatné bude, ako to bude v praxi, ako sa to implementuje a čo to vlastne bude znamenať. Kým pri tom nelegálnom obsahu som ako keby opatrný optimista, že to naozaj môže pomôcť, aby tie platformy jednak mali moderátorov v jednotlivých jazykoch a jednak sa tomu fakt venovali. Pri tomto širšom je to plne zatiaľ, že extrémne otvorené a myslím si, že málo kto si trúfa predpokladať, že čo z toho bude, ale minimálne to vytvára ako keby nejaký zosilnený tlak, myslím si, na veľké platformy. A uvidíme, ako to bude. Myslím si, že to bude také trošku, že krok po kroku sa posúvajúce, že príde audit, prídu nejaké odporúčania a nejaké, nielen odporúčania, ale aj nejaké povinnosti pre tie platformy, ktoré budú musieť implementovať, to sa bude potom zase vyhodnocovať. Čiže myslím si, že to bude skôr ako keby dlhodobejší proces a krôčik po krôčiku možno, že bude tlak z tej komisie na to, aby možno, že niektoré funkcie, možno, že budú musieť byť platformy citlivejšie napríklad k tomu, čo vidia deti, používateľa detskí. Takže myslím si, že toto bude také trošku, že pomalé. Ale ani si nemyslím, že sa to nejak úplne rýchlo dá teraz ako keby zo strany nejakých európskych byrokratov zregulovať všetky platformy, čo by bolo trochu, keby si nastavili takéto ciele, tak by to mohlo dopadnúť zle.
Existujú vhodné a účinné nástroje aj na moderovanie diskusí na sociálnych sieťach či iných fórach? Je to vôbec žiaduce?
Áno, ja som názoru, že diskusie na sociálnych sieťach, ale aj na weboch, že to je trochu podceňovaná oblasť aj medzi, by som povedal, mainstreamovými inštitúciami a médiami. Oproti minulosti sa to posúva, je toho viac a viac, čo sa dá používať. Koniec koncov aj samotné platformy už ponúkajú možnosť tie diskusie nielen vypnúť, ale ich nejakým spôsobom limitovať, že kto sa v nich môže zapojiť. Myslím, že Facebook ponúka to, že aby sa nemohli zapájať ľudia, ktorých účet vznikol len pred 24 hodinami, čo má byť nejaká snaha akoby limitovať nejakých trolov. YouTube vám dáva možnosť nastaviť príspevky, aby boli pre-moderate, to znamená, že budú viditeľné, až keď ich moderátor schválí. To sú ako keby jednoduché nástroje, ktorými si viete trochu uľahčiť život alebo ktorými viete trošku regulovať tú diskusiu nejak systematickejšie. A okrem toho sú aj nástroje typu Trollwall napríklad, čo je slovenský startup vlastne, ktorý ponúka moderovanie diskusí s umelou inteligenciou. Tiež to je akože užitočná pomôcka, ktorá vám môže pomôcť aspoň nejakú takú tú hrubú vrstvu tých komentárov prechádzať vlastne v reálnom čase. Čiže podľa môjho názoru, keď sa k tomu pristúpi tak, že použijú sa všetky dostupné nástroje, tak sa dá ako keby s relatívne rozumnou snahou alebo energiou výrazne zlepšiť to, ako tie diskusie vyzerajú. A myslím si, že toto je treba robiť, hlavne pri veľkých profiloch, pri dôležitých inštitúciách, médiách. Nemusí to vždy byť o tom, že treba do toho nejak strašne veľa investovať a v rozsahu, ktorý by možno nezodpovedal tomu, koľko by to stálo, ale myslím si, že sa dá dosiahnuť to, že pri malých nákladoch sa dá dosiahnuť celkom veľké zlepšenie.
Existujú okrem moderovania ďalšie aspekty, ktoré ovplyvňujú obsah sociálnych sietí? Akú úlohu hrajú algoritmy či samotný dizajn platformiem? Líšia sa tieto platformy navzájom?
Áno, podľa môjho názoru veľmi veľa sa zvykne rozprávať práve o moderovaní obsahu, čo je určite dôležitá vec a ani sa tomu nečudujem, že o tom je tá debata, lebo to je tak najzrozumiteľnejšie, si myslím, a najlepšie uchopiteľné. Ale zároveň to, čo je asi kľúčové pri tých platformách, podľa mňa, sú najmä jednak odporúčacie algoritmy, to znamená to, čo vám zobrazujú jednotlivé platformy, či už to je YouTube, alebo Facebook, alebo Instagram. To, čo vám ponúkajú jednak v samotnom feede, ale nie len to, čo vám ponúkajú. Tam je množstvo feature, alebo teda rozhrania, kde vám odporúčajú sledovať nejaké profily, sledovať nejakých ľudí, odporúčujú vám nový obsah, ktorý ste si vyproaktívne nezaklikli. Toto sú veľmi dôležité parametre tej sociálnej siete. A možno, že ešte kľúčovejší môže byť dizajn, to znamená to, ako je, nemyslím pod dizajnom len akoby nejakú grafiku alebo to, že aké to má farby, mám na mysli samotné rozhranie a samotné to, ako je tá platforma vystavaná. Napríklad na Facebooku je mimoriadne vplyvná virálnosť, takisto na Twitteri alebo na X-ku. Virálnosť je niečo, čo do veľkej miery určuje to, čo bude viditeľné alebo to, čo je vplyvné na tej sociálnej sieti. Je to o niečo menej napríklad na YouTube alebo na Instagrame. Instagram nie je v takej miere postavený na virálnosti. Dá sa tam síce zdieľať do storky, ale je to oveľa menej vplyvná súčasť tej sociálnej sieti, ako je to na iných. TikTok má zase extrémne dôležitú feature, to, že si človek vlastne vie tie videá scrollovať, má ako keby nekonečný feed videí, ktoré sa dajú swipe up. A to je obrovská súčasť toho, prečo sa to tam takým spôsobom ujalo. Čiže nepodceňoval by som, respektíve myslím si, že toto sú kľúčové veci, ktoré rozhodujú o tom, ako tá platforma bude vyzerať. Že to, že vidíme na Facebooku masívne zdieľania jednoduchých videí z nejakého ruského prezidenta, ktorý je len otitulkovaný a má to 30 000 zdieľaní, to sa čiže o tom, aká je demografia na tom Facebooku, samozrejme, to je veľmi podstatné, ale aj to, že sa to tak jednoducho dá šíriť. Myslím si, že keby bol Facebook vystavaný rovnako ako Instagram, to znamená, že viac to je o nejakých keby uzavretejších fankluboch konkrétnych ľudí, ktorých už človek poznal, tak by tam takúto úspešnosť tie obsahy nemali. Čiže myslím si, že ten dizajn je kľúčový, zároveň oveľa ťažšie sa takéto niečo dá regulovať, oveľa ťažšie sa to dá zvonka merať. Takže preto si myslím, že aj tá debata väčšinou sklzáva k moderovaniu obsahu, lebo tam sa dá baviť úplne konkrétne, že koľko príspevkov bolo nahlásených, ako rýchlo reagovali, v akej miere ich stiahli a tak ďalej. Než to pri tom dizajne je to také trošku viacej kvalitatívne.
Ktoré skupiny spoločnosti sú podľa vás najviac zraniteľné alebo náchylné podliehať negatívnym trendom v online prostredí? Vnímate takéto zraniteľnosti skôr u mladých alebo práve naopak?
Myslím, že o tomto boli robené aj nejaké prieskumy, myslím, že zo zahraničia, konkrétne to bolo z USA, ktoré vychádzalo, že na jednej strane sú najviac zraniteľné tie mladšie skupiny kvôli tomu, že v najväčšej miere používajú tie sociálne siete. Z tohto pohľadu v nejakých absolútnych číslach by asi sa to týkalo najmä mladších, ale tí starší ľudia, ktorí používajú, teda tá menšina, alebo tých, čo postupne prichádzajú, tak spomedzi nich percentuálne zase najviac je zraniteľných tam. To znamená, že v relatívnom meritku, alebo v relatívnom ponímaní, tá najväčšia zraniteľnosť bude u tých latecomers, alebo teda u používateľov, ktorí prišli na sociálne siete neskôr, prípadne ešte len stále prichádzajú a štatisticky väčšinou sú to skôr starší ľudia. Tam aj plne úplne logicky, že keď niekto používa sociálne siete 10 rokov, tak určite sa už stretol s nejakými fenoménmi, už možno, že sa aj zamyslel nad tým, ako niečo funguje a tak ďalej. Niečo, keď si založil Facebookový účet pred rokom, alebo mu to proste napríklad vnuk založil, tak možno, že sa ešte len zoznamuje, možno, že tam má ešte len málo priateľov, možno, že to má ešte oveľa menej vyskladané a ešte len zistuje, ako to funguje. Čiže aj z tohto pohľadu, ja predpokladám, a sú na to aj výskumy, že medzi staršími tam bude tá relatívna zraniteľnosť väčšia. Ale zase mnoho starších ľudí na internete stále veľmi nie je, alebo používajú skôr tradičné médiá. Takže týka sa to najmä tých, ktorí tam teda sú. A určite to neplatí, nechcem to zovšeobecňovať, určite je kopec starších ľudí, ktorí práve že veľmi dobre rozumejú, ale teda keď sa bavíme o nejakom priemere, tak by som predpovedal, že tá zraniteľnosť je najmä tam. Ale samozrejme, toto sa nedá zovšeobecniť. Vieme veľmi dobre, že vlastne akákoľvek skupina ľudí vie byť náchylná impulzívne zdieľať alebo emotívne reagovať. To platí po mňa úplne takmer plošne.
S ohľadom na mladých ľudí sa do popredia dostáva aj otázka vzdelávania a výchovy. Nedávne testovanie žiakov OECD ukázalo na Slovensku podpriemerné výsledky napríklad v kategórii čitateľskej gramotnosti. Vidíte v tomto nejaký potenciál pre zlepšenie?
No určite, že keď je reč o dlhodobých riešenia, tak asi nič nie je efektívnejšie ako kvalitné vzdelávanie, ktoré vedie k kritickému mysleniu a k tomu, aby si ľudia preverovali zdroje. A myslím si, že v tomto treba zabrať aj v tom, že nielen ako keby hovoriť o kritickom myslení nejak všeobecne, ale mať aj, myslím si, že existuje nejaká že sada konkrétnych vedomostí súvisiacich priamo so sociálnymi sieťami a s médiami napríklad, ktoré by akože ľudia mali dostať v školách. Ja nehovorím, že to musí byť teraz samostatný predmet mediálna výchova. Neverím, môže to byť, to sa dá asi rôznym spôsobom v tom kurikule aplikovať, ale myslím si, že je to základná výbava už dnes vedieť, že nejaké základné parametre toho, ako fungujú sociálne siete, čo to je ten algoritmus, aké signály napríklad dostáva, ako rozlišujeme seriózne médiá od možnože menej serióznych, ktoré sú tie akoby základné znaky, že kde si vie človek pozrieť redakciu, financovanie, akoby nejaká taká, že sada informácií alebo vedomostí, ktoré trochu pomôžu človeku, aby sa zorientoval. To človek po mene nedostane len ako keby v nejakom všeobecne poňatom kritickom myslení, ale myslím si, že pár hodín by tomuto malo byť venovaných. A potom, áno, okolo toho samozrejme stojí to, že čitateľská gramotnosť a to trochu inak postavené vzdelanie v školstve. To už je ako keby oveľa širšia téma, ale vo všeobecnosti si myslím, že to je kľúčové z hľadiska toho dlhodobého. Na druhej strane, toto je niečo, čo sa prejaví akože v horizonte 10 ročí, lebo to sa bavíme o školách, ktoré navštevuje nejaké percento populácie, to znamená akože tí, ktorí sú v súčasnosti deti, ale my vlastne máme problém s celou populáciou, to znamená aj s dnešnými 30-tníkmi, 40-tníkmi, 50-tníkmi. A tam nám vlastne to školstvo už až tak veľmi nepomôže. To znamená, že toto je náročnejšie a toto nevyriešime len školami. Takže si myslím, že tie snahy o vzdelávanie alebo o nejaké šírenie osvety v tomto smere musia vlastne presahovať len školy. Preto si myslím, že sú dôležité aj rôzne kampanie, iniciatívy a tak ďalej, a je to tak trochu, ja to volám, že generačný projekt, že to nevyrieši nejaká jedna ani regulácia, ani inštitúcia, ani jedna kampaň. Skôr je to asi, že dlhodobá snaha z rôznych kutov robiť, či už malom alebo vo veľkom, ale snažiť sa, aby čoraz viac ľudí aspoň trošku lepšie sa vedelo orientovať a bolo trošku ostražitejší na tom internete.
Na záver by som si dovolila takú názorovú otázku. Ľudia často cítia neistotu v tom, ako sa rozprávať s blízkymi, ktorí uverili konšpiračným alebo dezinformačným narratívom. Riadite sa v tomto ohľade nejakými zásadami?
Áno, to je dobrá otázka. Ja môžem povedať, že tiež cítim neistotu v tomto, ako sa rozprávať s blízkymi. Myslím si, že najmä si asi treba povedať, že kedy to ešte nejaký zmysel má. Alebo naozaj, asi to mnohí poznajú, aj čo nás teraz počúvajú, ja aj tiež mám skúsenosť, že aj v mojej bubine je to vlastne úplne pravidelné, že ľudia majú v blízkej rodine, akoby, že ľudí, ktorí aj majú radi, ale čítajú alebo sledujú absolútne iný vesmír vlastne. A myslím si, že je legitimné niekedy sa povedať, že niektoré témy proste vynecháme a ten vzťah kultivovať na nejakých iných témach, respektíve nesnažiť sa niekoho akože presvedčiť, proste, že priamo skôr si získať jeho dôveru nejakou ľudskosťou a nejakým spojením v iných oblastiach a nesnažiť sa ho priamo presvedčiť. Ale potom sú samozrejme našťastie kopec ľudí, ktorí majú otvorené hlavy, ktoré, dajme tomu, aj niečo si prečítali, ale sú prístupní proste aj inému názoru alebo aj tomu, že možno sa dá vysvetliť, v čom to nebolo pravdivé, v čom to bolo neúplné, to, čo čítali. A akože myslím si, že v tej face-to-face komunikácii to je také aj, akože jednak je na to kopec výskum psychologický, ale ja si myslím, že to je úplne intuitívne, že keď človek je agresívny alebo príliš naliehavý, tak to môže pôsobiť kontraproduktívne a naopak, keď sa snaží nachádzať nejakú spoločnú, nejaký common ground v nejakých témach, na ktorých sa dá zhodnúť. Lebo z pravidla akoby, že nejaké základné potreby alebo základné ciele spoločenské, že človek sa vie zhodnúť, že krajina potrebuje proste, že dobré zdravotníctvo, chceme všetci byť zdraví, chceme mať dobrú infraštruktúru, chceme, aby vláky nemeškali a jazdili, že zdajú sa nájsť pravidlá ako keby nejaké spoločné ciele, ale aj v nejakých konkrétnych oblastiach, na ktorých sa potom dá stavať a že možno za takou obkúkou trochu ísť tým témam, ktoré sú citlivé, neísť po nich hneď priamo, že je niečo, kde ten človek si niečo prečítal a uveril možno, že nejakému strašeniu, nejakej konšpiračnej teórii a možno, že nemusí byť cesta mu to hneď priamo začať akoby vyvracať, ale dostať sa k tomu nejak možno, že určitou obkukovou cez to, že najprv si ľudia povedia, že v čom vlastne majú zhodu, v čom rozmýšľajú podobne a potom trošku začať postupne akoby odlamovať z toho presvedčenia a pýtať sa možno, že odkiaľ má tie informácie, ktoré má spravila tí ľudia, si nemusia úplne pamätať, odkiaľ to majú, možno, že im pomôcť, že kde sa takéto niečo šíri, v čom to môže byť neúplné, alebo v čom to môže byť neúplne dôveryhodné. A čo skôr verím na takú akoby, že postupnú cestu, že myslím si, že málo kedy sa stáva nejaký ako keby, že okamžitý obrat, či už je to v osobnej komunikácii alebo v nejakej internetovej, že myslím si, že v tomto existujú akoby, že prípady, že ľudia zmenia názor, aj keď boli silne presvedčení, ale spravidla sa to stáva až po nejakom čase. Čiže myslím si, že trpezlivosť je vlastne akože extrémne kľúčová a vlastne úplne najzásadnejšia vlastnosť pri týchto debatách. Ja to síce hovorím, ale ja môžem povedať úplne otvorene, že ja s tým tiež bojujem a úplne rozumiem tomu, že keď sa jedná o konverzáciu s nejakým blízkym, tak to môže byť o to náročnejšie. Čiže toto si myslím, že je kľúčová vlastnosť. Hovorím to s určitou pokorou, lebo veľmi dobre viem, že to je ťažké a o to podstatnejšie je, podľa mňa, že udržovať si nejakú takú ľudskosť a trpezlivosť a neponáhľať sa s tým, že teraz chcem všetky okolo seba presvedčiť, ale skôr možno, že ponúkať nejakú otvorenosť a nejaké nové informácie alebo nový pohľad, ale aj empatiu možno, že k tomu, že keď sa ten človek bojí alebo uveril niečomu, čo ho rozrušilo alebo naopak nedôveruje väčšine inštitúcií, väčšine médií, tak snažiť sa vypatrať, že z čoho to pochádza a potom okolo toho stavať možno, že to odlupovanie z toho presvedčenia.
Hovorí člen komunikačného tímu prezidentky Čaputovej Jakub Goda. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne.
Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorazovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podieľala Michaela Ružičková. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.